brīvdabas atpūtas parks Egle ir blakus Rāclaukumam. Vēl nesen tajā atradās iespaidīgs mākslas objekts – liela stiklota egle. Šobrīd laukumā izvietotas teltis, kur dažādi tirgotāji pārdod dzintara rotas, māla traukus, suvenīrus, somas un citas mantas. Tāpat te atrodas kafejnīca, kur vasarā notiek koncerti. Šobrīd te briest pārmaiņas. Tomēr šeit uzrunātajiem tirgotājiem par tām maz informācijas, un viņi pieļauj, ka vietu saimnieki varētu zināt vairāk.
Nu, mēs jau neplānojam, citi plāno līdz 15. janvārim.
Un pēc tam, kas notiks?
Nezinām. Tas ir uz jautājumu zinu. Tas mums arī nav zināms, neviens nav pateicis.
Par tām pārmaiņām visu laiku runā, tad būs, tad nebūs īsti nav skaidrs.
Tad ir kaut kādas pārmaiņas, jā. Kaut kāda rekonstrukcija, kaut kas mainīsies, jā. Rekonstrukcija nozīmē, ka nu, kaut kas mainīsies, nu, izskats, izvietojums, un tad jau, nu, zināms par to nav. Zināms nav. Jā, nu, varbūt arī izmaksas par īri vai vēl, nu, to vēl nezinu neviens.
Ziemassvētku tirdziņš Rāclaukuma tuvumā darbosies līdz 15. janvārim. To Latvijas radio apstiprina arī Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns.
Savukārt uz laiku līdz vienam gadam ir saskaņots atsevišķas tirdzniecības celtas. Tāpat Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 2021. gada 21. novembrim ir saskaņots labiekārtējuma elements koka grīde. Pašlaik šīs ir tās lietas, kas ir Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotas par citām iecerēm, kas attiec šīs teritorijas, teiksim, apsaimniekošanu perspektīvē, pirms būtu jājautā tomēr uzņēmējiem.
Pašlaik novāc to vasaras dzīvi nost, jā, bet ir būvmateriāli, nu tās ir sastatnes, ko jūs redzat, jā.
Uģis Putniņš ir uzņēmuma Egle 21 vadītājs, teritoriju Vecrīgā nomā no cita uzņēmuma.
Pavasarī sāksies ar pavasara dzīvi, un mēs tur rekonstruēsim smukas, iztaisīsim vietas atbilstošas sanitāriem noteikumiem, visas virtuves, tualetes, bāra noliktavas. Tas ir pirmā kārta, ko mēs realizēsim, tad mēs labiekārtosim šeit krāšņāki pasākumi un garšīgāki ēdieni.
Plānoti pasākumi, vasaras kafejnīca, alusdārs, stāstu uzņēmējs, amatnieku tirgus laukumā palikšot. Savukārt pašreizējās kafejnīcas vietā, kas drīzāk izskatās pēc ziemai pielāgotas telts, būs kas jauns.
Nu, tas lielais projekts, ko mēs domājam, plānojam nākošu gada beigās taisīt šeit tādu stiklotu, tādu verandu, nu, paviljonu, sauksim to pa paviljonu, termoizolētu ar stikliem, bet tās, kas pilnībā nolācās, ja? Nu, izņemot aizmuguras sienu, kur saimniecība balstās, kur virtuves ir. Ja? Kas pilnīgi no trīs sienas, viņas paceļās augšā, jums pilnīgi sabīdās. Viņš ir tāds, nu, protams, paliek tās konstrukcijas, kur tie stikli turās.
Mainīsies arī atpūtas parka nosaukums.
Mums tagad jaunā projekts būs, nu, teiksim, kādreiz mums bija tāds, nav problēma, ja, teiksim, doma laukuma, tad nekāda problēma, ja, latviski sakot, vai, no abas nosaukums lietosim gan latvisko, gan anglisko, ja. Nu, tad mēs pie šī, nu, tāda brenda vairāk pieturēsimies.
No laukuma jau ir pazudusi stiklotā egle, kas šeit atradās vairākus gadus.
Jā, noņēmu to eglīti, cilvēki meklē to stikla eglīti.
To saka Anita, kas nelielā laukumā izvietotā koka namiņā tirgo dzintara rotas. Rīgas būvvaldē zināms, ka egle demontēta, taču vai egles vietā būs cits objekts, informācijas neesot. Uzņēmējs Uģis Putniņš stāsta, ka sabiedrība neesot viennozīmīgi raudzījusies uz to, ka egle šeit atrodas visu gadu.
Viņa bija diezgan tāda jau norūsējis, un faktiski arī tas, ka viņa nedaudz jau kļuva bīstam cilvēku, un viņa tiek remontēta pašlaik. Un tad redzēs, vai viņa kā nākošos gadus, kā tāds egļu ceļā mēs piedalīsimies Ziemassvētkos, vai mēs izveidosim jaunu objektu, ja teiksim, nu, ļoti skaisti nodekurētu.
Egles vietā uzņēmums sola izvietot kādu jaunu objektu. Pēc Putniņa teiktā darbus plāno uzsākt tuvākajā laikā un teritorijas attīstībā paredzēts ieguldīt ap 1 000 000 eiro. Anija Petrova, Latvijas radio.